Goeienaand, liewe vriende. Dis voorwaar 'n voorreg om dan vanaand saam met julle te wees rondom die Here se woord. Wat 'n voorreg om te dink ons is opgesluit. Maar ek kan praat met vriende in Namibië, ek kan praat met vriende in Botswana, ons kan praat met vriende oor Suid-Afrika. En ek kan ook praat vanaand met my dogter in Amerika. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons hierdie medium het om die woord van die Here te kan verkondig. Kom ons maak ons harte stil, dan bid ons saam. Dierbare Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg vanaand om so saam te wees. Dankie vir 'n voorreg om u woord te kan open. Dankie vir 'n voorreg om dit te kan lees en dit te kan oordenk. Dankie vir 'n voorreg dat ons vir die Heilige Gees kan vra om vir ons te help in hierdie aand. Dat hy 'n eenvoudige mens sal salf en sal toerus. En Here, dat ons vrymoedigheid sal hê om te sê, so sê die Here. Maar ook Here, ons wat luister, dat ons sal u toelaat om met ons harte te praat. Dankie Here dat ek tot by die ore kom, maar dat dit U is, dierbare Heilige Gees, wat in hierdie aand in die hart ingaan. U doen die oortuigingswerk, ek kan nie. Dankie dat U dit doen. Kom nou en kom seën ons saam rondom U woord, net om Jesus wil. Amen. Nou vriende, kom ons maak die woord van die Here oop, en wel by Handelinge hoofstuk 17. Handelinge hoofstuk 17. En ons gaan saam lees daar vanaf vers 29 tot en met vers 34. Maar ek wil vir u eers die agtergrond gee van hierdie gedeelte voordat ons dit gaan saam lees. Ons kry daar in vers 15 kom Paulus van Berea af. Hy is vervolg daar in Berea en hy kom in Athene in die hoofstad van Griekeland aan. En soos wat hy die gewoonte gehad het, het hy altyd deur die stad beweeg. Op die eerste Sabbat het hy altyd eerste met die Jode gepraat. Maar terwyl hy so deur die stad beweeg het, het hy iets opgemerk. 'n Klomp afgodsbeelde wat oor die stad versprei was. Soveel so dat Paulus sê dat hy het in sy gees opstandig geword. Na die Sabbat het hy op die markplein rondgeloop elke dag en hy het met die mense gepraat oor die Here Jesus. Maar daar was twee groepe in hierdie stad gewees. Hulle was die twee hoofstrome. Nou ek gaan julle name probeer uitspreek, die vriende, maar die een groep was godlonaars. Al wat hulle van God geweet het, is daar so 'n naam, maar hulle het nie regtig enige ag gegee op God nie. Die ander groep het geglo dat daar wel 'n God was, maar hy het geen invloed op die aarde nie, alles is toeval. En terwyl Paulus so rondbeweeg deur die stad, het hierdie manne op hom afgekom en hulle het hierdie boodskap gehoor wat Paulus vir die mense vertel van Jesus wat gekruisig is en Jesus het opgestaan en Jesus het opgevaar en hy het vir die mense betaal vir hulle sonde. Toe sê hulle vir hom, kom, ons het 'n plek waar ons by mekaar kom, die Argioparis, en daar kan jy jou prate kom praat. Want dis daar waar ons filosofeer, dis daar waar ons debatteer en dis daar waar ons hierdie goed uitsorteer. En so vat hulle hom na die Argioparis toe. En toe Paulus op die Argioparis kom, saam met hierdie groep, toe gaan staan hy in die middel en hy begin met hulle praat. En o, vriende, hy doen dit uitstekend. Hoor hoe begin hy? Hy sê vir hulle, ek sien dat julle is in elke opsig godsdienstig. Hy sê, ek het hierdie afgode van julle gesien, hierdie beelde. Hy sê, ek het gesien julle heiligdomme. Hy sê, maar terwyl ek so rondloop, het ek 'n ander altaar gesien, en daar is 'n byskrif gewees, en daai byskrif staan aan die onbekende God. En Paulus sê vir hulle, dit is hy wat ek aan julle verkondig. Daar die onbekende God wil ek vir julle verkondig, want dit is hy wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Nou vriende, vra ek vir u om saam met my te lees. Die is die agtergrond waarteen hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees afgespeel het. Hulle is nou op die Argiparis en nou begin hy met hulle praat. Hy sê die volgende, vers 29, as ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud en silwer of steen, die beeldwerk van mense, kuns en uitvinding, gelyk is nie. Ek wil net vir u hier iets uitwys. Paulus wys vir hulle hier, die God wat ek verkondig, het alles gemaak. So, hierdie beelde en heiligdomme wat julle gemaak het met goud en silwer en klip, God het die goud en silwer en klip gemaak. En nou gaan hy aan. Nou kom hy by die hart van sy boodskap. Hy sê in vers 30, God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig aan almal, al die mense oral, dat hulle hul moet bekeer. Omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het. En hy het hieraan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding uit die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hieroor hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowe geword, onder wie ook Dionysius, die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander saam met hulle, net sover die woord van die Here. Nou vriende, ek het net hier iets uitgelaat wat ek hier net ook wil meer toe op datum bring, en dit is, hierdie twee strome, hulle het mense, as hulle nou so inkom en oor iets niets praat, dan het hulle vir hom genoem 'n praatjiemaker. En hulle sê vir Paulus, Paulus, jy's 'n praatjiemaker. Die tema van ons boodskap vanaand, vriende, is God het die tyd van verskonings oorgesien. Die tyd van verskonings is verby. Hy sê hier in die woord, die tye van onkunde is verby. En my liewe toehoorder, soos wat u daar sit vanaand, en soos wat ek hier staan vanaand, as u die boodskap gaan volg tot die einde toe, sal u nooit weer in u lewe 'n verskoning hê om aan God aan te bied, as hy eendag voor hom gaan staan. En hy vra vir jou, hoekom moet ek jou in die hemel toelaat? Sal u nooit vir hom kan sê, Here, ek het nie geweet wat om te doen nie. Ek wil vir jy op 'n eenvoudige manier in hierdie aand wys. Hoe maak mens dat ek nie 'n verskoning gaan hê nie, maar dat ek sekerheid sal hê? Die eerste wat ons dan nou sien, vriende, is die tyd van verskoning is verby. Terwyl ons daar in die Kaap besig was met opleiding, het ons in 'n huis gewoon en hierdie huis se vensterrame en deurrame was alles van hout. En as dit daai trietsige Kaap weer is wat so 'n paar dae aan een reën, dan het hierdie deurrame en die vensterrame het geswel. En so gebeur het dat ek een oggend later uit is en toe ek uit is, toe sluit ek die voordeur en ek gaan by die agterdeur uit. En een van my dogters kom 'n rukkie later by die huis aan en sy's nou gewoond hierdie deur is so 'n bietjie styf. As hy druk kom en sy druk kom. En hy wil nie, in die volgende oomblik toe slat sy hom so met haar skouertjie en toe sy hom so slaan. Toe sê daai glas, ta, en hy breek. Toe ek van die klasse af terugkom, kom ek by die huis, haar koppie hang maar so bietjie en sy so bietjie voel nie so lekker nie. En ek sê, wat sit my kind? Sy sê, papa, ek het die voordeur venster gebreek, die glas. Ek sê, wat het jy gemaak, my kind? Sy sê, papa, die deur wou nie oop nie, en toe stamp ek om. Ek sê, o, my skat, papa die deur van binnen af gesluit. Papa is eindelijk die skuldige. Sy sê, papa, ek het later gesien, toe ek achterom gaan, die deur is gesluit van binnen af. Ek sê, nou my skat, as dit weer gebeur, moet nie weer die vensters in die deur stamp nie. Nou vraag ek vir u vriende, kon ek haar daar die dag geslaan het? Nee, hoekom? Sy was onkundig, sy het nie geweet nie, papa die deur gesluit nie. Maar as sy dit nou oor 2 weke of 3 weke weer doen, en die deur sit weer vas, kan sy hom maar weer slaan, en kan hy weer breek, en papa moet weer betaal? Nee, vriende, dan het sy geweet, en dan kan ek haar vat, en dan kan ek haar straf. Die tye van onkunde is verby. Sy sal nooit weer vir my kan sê, papa, ek het nie geweet nie. Nou sê die Here vir ons vanaand, die tye van onkunde is verby, die tyd toe ek 'n verskoning gehad het, is verby. Nou Paulus illustreer dit vir ons mooi in sy eie lewe. Ons sien dit daar in 1 Timoteus 1 vers 13 sê Paulus, hy sê, ek was vroeër, was ek 'n lasteraar, ek was 'n vervolger, ek was 'n geweldenaar. Nou wanneer was jy 'n lasteraar, wanneer was jy 'n vervolger, wanneer? Hy sê, daar in die beginstadium van die kerk van die Here Jesus, hy sê, was ek op die voorpunt. Hy sê, ek het die mense wat hierdie Jesus verkondig, hierdie Jesus se boodskap verder gevat het, ek het hulle gevang, ek het hulle in die tronk gesit. Ek het gelaster teen hierdie boodskap, teen hierdie Jesus, hy is nie die Messias gewees, het ek gedink nie. Ek was 'n fariseer, ek is in my wese, 'n Judas. Hy sê, ek het hulle vervolg, ek het hulle in die tronk gegooi. Hy sê, maar ek was ook 'n geweldenaar. Ek het by die klere gestaan van die manne wat vir Stefanus, die eerste martelaar, doodgegooi het. Ek het dit goedgekeur. Maar hoor wat sê hy, hoor wat sê hy. Hy sê, maar aan my is barmhartigheid bewys, omdat ek dit onwetend gedoen het in ongeloof. Wat sê Paulus? Paulus sê, ek het nie geweet, ek het nie die boodskap van Jesus verstaan nie, maar toe breek daar 'n dag aan, Handelinge 9, hy kry nog briewe, en hy vat daai briewe en hy is op pad na Damaskus toe, hy wil hier die mense in Damaskus, wil hy ook gaan vang, ook in die tronk sit, wat vir Jesus lief het, en tot bekering en weergebore geword het. Hoor nou, en terwyl hy op die pad na Damaskus, val hy op die grond, want daarom straal 'n lig uit die hemel. En terwyl hy daar lê, toe praat die Here met hom uit die hemel uit. En nou wil ek hê u moet mooi luister, vriende. Hierdie is 'n Judas, hierdie is 'n fariseer. Hy is 'n man van die Ou Testament en die wet. Hy ken dit op die punte van sy vingers. En hoor hoe praat die Here met hierdie Ou Testamentiese man. Hy sê vir hom, Saul, Saul, jy ken ons die oud-testamentiese taal, Moses, Moses, Samuel, Samuel. En toe hy dit hoor, toe weet hy is die God van die oud-testament wat praat, hy sê, wie is u Here? Hoor nou mooi, hy sê vir hom, ek is Jesus, wat jy vervolg. Hy praat weer met hom oud-testamentiese taal, ons het vanmore gehoor. Moses daar by die bos wat brand. Die Here praat met hom, hy sê, Moses, ek wil hê jy moet my volk gaan uithaal daar uit Egipte. Ek het hulle jammerklagte het opgegaan tot in die hemele. Vat hulle uit. Hy sê, Here, wat sal ek vir hulle sê? Wie het my gestuur? Hy sê, gaan sê vir hulle, ek is wat ek is, het jou gestuur. Hoor hoe antwoord Jesus hom. Hy sê, ek is Jesus. Hy sê, Here, wat moet ek doen? My liewe toehoorder, ek wil vanavond vir u wys, wat moet u doen? Ek wil vanavond vir u vra, stap saam met my. Paulus sê, aan my is barmhartigheid bewys. Ek het dit in onwetendheid gedoen. En miskien sit u hier vanavond, en u sê vir my, ek is onseker. Ek is nie mooi, ek weet nie. Stap saam met my. As Paulus daai aand of daai dag daar op die pad sy hart verhard het, en hy het nooit die Here toegelaat om in sy lewe te kom nie, en hy het gesterwe, sou hy 'n verskoning gehad het? Nee, die tyd van verskonings is verby. En hoor nou mooi, wat verkondig hy? Hy sê ek verkondig iets. Hy sê luister, hy sê ek verkondig aan alle mense oral. Alle mense oral. Hierdie boodskap, vriende, ek sit vanmiddag en ek dink daaraan. Jy kan net 'n paar knoppies drink. Hierdie sosiale media, die internet, die televisie, die radio. Net 'n paar knoppies. Dan kan mense reg oor die wêreld, bykans in elke land. Daar's party wat dit uitgesny het. Vriende, kan nou na my staan en luister, as hy Afrikaans kan verstaan. Alle mense, oral. Ook aan u wat nou daar op u leunstoel sit of miskien om 'n kombuistafel, u as gesin of u alleen in u kamer op 'n bed. Alle mense oral. Ek sal nooit vergeet nie, vriende, jare terug in die vroeë 90's het ek in Natal gewerk vir die Here en iemand vra van my om daar 'n oom te gaan besoek en ek gaan daar na hom toe. Kom by hom, hy sit op die stoep en ek stap gaan sit daar by hom, stel my voor en ons kuier so bietjie. So rukkie gekuier het, toe doen ek wat ek moet doen, waarvoor die Here my geroep het. En ek vra vir hom, my oom sê vir my, het oom al tot bekering gekom? Daai oom wat net nou nog vir my geglimlag het en met my bietjie gekuier het, sy gesig word so strak. Hy sê vir my, Boet, daai vraag, daai bekeringsstorie, moet jy na die heidene toe vat. Ons wit mense in Suid-Afrika is gekersten. Ons het nie bekering nodig nie. Ek sê, haai my oom, ek het tot bekering gekom. Ek het die Here Jesus aangeneem. Hy sê, ooh, wat 'n skande is jy vir jou ouers. Ek sê, oom, my papa en mama het ook tot bekering gekom. Hy sê, ooh, wat 'n familie is julle. Ek sê, oom, 'n mens moet tot bekering kom. Hy kyk my so, hy sê, Boet, sien jy daai hekkie? Hy sê, ek dink is nou tyd dat jy gaan. Ek sê, maar my oom, hy sê, Boet, ek het gesê jy moet gaan. Jy sien, vriende, ek was maar net soos Paulus, 'n ou praatjiemaker. Net 'n ou praatjiemaker. Ek moet gaan, want ons is gekersten. Nou wil ek vir u iets illustreer vanaand, vriende, wat ek nie verstaan in die moderne Christendom nie. Want ons is mos almal Christene. Ons is gekersten, ons is kerkmense, ons loop kerk. Ek wil dit vir u illustreer by wyse van 'n ding wat ons baie goed ken in Suid-Afrika, naamlik rugby. Ek wil vir u twee spanne gebruik. Ek kon net sowel twee ander spanne gebruik. Maar ek gaan die Sharks gebruik en ek gaan die Blou Bulle gebruik. Die Sharks, het julle gesien as hulle daar onder in Natal by hulle stadion is. Hulle kom daar aan met hulle swart truie, daai stadions gepak met swart truie, hier en daar 'n ander een. En dan kom daar van hulle met 'n opgeblaaste haai, 'n Shark. Sy bek is so oop en die tande staan so. Hy's 'n Shark. Kom jy op loftes, dan kry jy hulle is aangetrek in blou. 'n Party van hulle, daai oomies het sulke hoede, hulle het sulke horings. Hy's 'n bil, hy's 'n blou bil. Nou vriende, wil ek vir u vanaand vra. Het u al gesien as 'n blou bil 'n 3 druk, dat daai sharks opspring van blydskap? Jee! Nog nooit nie. Weet jy wat het ek gesien? Hulle sê daai ref is blind. Kan jy nie sien hy was omkant nie? Kan jy sien hy het aan die verkeerde kant gelê nie? Het jy nie gesien daai bal is vorentoe aangegee nie? Enige iets dat daai 3 net nie gedruk goed gekeer moet word nie. Die teenoorgestel is net so waar. Het u al gesien as 'n sjake 3 druk dat daai oomie met die horings opspring? Jee, wonderlik, mooi sjakie. Nee, nee, nee. Nee, daai was se vorentoe. Ek maak net seker ref ek sekerheid uitgetrap. Nou wil ek vir u iets illustreer vanaand. Ons Christene van vandag. Hierdie mense wat sê ons is gekersten. Hierdie mense wat sê ons loop kerk. Hierdie mense wat sê ons is voorgestel en aangeneem. Hierdie mense wat sê ons is kinders van die Here. Hulle sê hulle is in die Here se span. Maar hulle loop met hulle black label. Hulle lieg, hulle vloek, hulle steel, hulle hoereer. Nou staan ek die saak so en kyk. Daai blou bil skree nie vir die Sharks nie. Maar ons wat sê ons is kinders van die Here, ons skree vir die ander span. Ons staan daar en ons vertel ons vuil grap en ons lag saam. Nee, vriende. Hierdie ding verstaan ek glad nie. Ek verstaan nie wat gaan aan in die Christendom. Die Bybel sê vir my, as iemand weergebore is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Hoor wat sê hy? Hy verkondig aan alle mense oral wat, dat hulle hul moet bekeer. Wat is bekering, vriende? Bekering is net dit. Dit is 'n vreeslike eenvoudige woord. Ek het so geloop, toe daar 'n dag in my lewe gekom, dat toe ek so loop, het ek omgedraai en ek loop so. Ons wat in die weermag is, verstaan daai terme baie goed. Ons het so gemarcheer, dan het daai pelotonsersant wat hier langs ons is geskree, omkeer. Dan het ons so geloop en twee stuitpasse gegee en omgekeer en ons het soontoe geloop. Nou die grondbetekenis van die woord bekering is ek keer om van die rigting waarin ek geloop het na die ander rigting toe. Hoekom moet ek my bekeer? Luister mooi. Psalm 58 vers 4 sê: afvallig is die goddelose mens van geboorte af. Die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Hier's twee gedagtes. Die een is, afvallig is die goddelose mens van geboorte. Stop, Japie. Ons is kerkmense. Ons is nie goddeloos nie. Jy moet hom nou verstaan. Ons is nie moordenaars en towenaars en goelaars en godlonaars nie. Nee! Nee, Japie, ons is Christene. Hoor mooi. Dan gaan jy 'n totaal nuwe begrip van die woord goddeloos vanaand hoor en dit verstaan. Goddeloos beteken eenvoudig dit. Godloos. Ons breek die woord op. Godloos. Sonder God. Ek word gebore sonder God. Nou sê hy, en die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Hy sê, ons lieg van kleintyd af. Nou sê vir my, weet jou leer lieg? Weet my leer lieg? Het my pa en my ma, het jou pa en jou ma jou een aand geroep en gesê, hoorie my kind, kom sit nou bietjie hier om die tafel, pa en ma wil jou nou leer lieg. Want weet jy, daar gaan 'n dag kom wat jy nie jou huiswerk gedoen het nie, en dan sal jy moet lieg en sê, jy het jou huiswerkboek by die huis geloof. Het jou pa en ma dit gedoen? Nee, nooit. Lieg kom natuurlik. Hoekom? Want ek word sonder God gebore. Psalm 51 vers 7 sê vir ons, kyk, in ongeregtigheid s'ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Ek word in sonde gebore, ek word sonder God gebore. Job 14 vers 4 sê, kan 'n vrou geboorte gee en die baba is rein? Kan daar 'n reine uit 'n onreine voorkom? Dan antwoord hy homself, nee. My ma kon nie geboorte gee, net so min as wat jou ma, net so min as wat my vrou aan my kinders geboorte kon gee en hulle slaag gereed vir die hemel nie. Nee. Ons word sonder God gebore. En daarom moet ons met God regmaak. Dis die rede hoekom ons tot bekering moet kom en weergebore moet word, is ons word gebore op die verkeerde pad. En daarom moet ons omdraai na Jesus toe. Vriende, ek wil hê jy moet nou baie mooi luister wat ek nou sê. Ek doen sonde omdat ek 'n sondaar is. Ek is nie 'n sondaar omdat ek sonde doen nie. Ek doen sonde omdat ek 'n sondaar is, want ek is 'n sondaar gebore. En dis hoekom dit natuurlik vir my gekom het om te lieg en natuurlik gekom het om te vloek. Maar my pappa en mamma het my ook nie om 'n tafel gesit en gesê kom ek leer jou 'n bietjie vloek nie. Ek het in my pa se mond nie een vloekwoord en ook nie uit my ma se mond een gehoor nie. Die boom sal vir ons wys wat se boom hy is. 'N Perskeboom dra perskes nie vye nie. Daarom sê die Bybel vir ons dat ons moet vrugte dra wat by die bekering pas. Ons moet die vrug dra van die trui wat ek aan het. As ek sê ek het die trui van Jesus aan, ek het tot bekering gekom, dan skree ek nie vir daai span. Dan vertel ek nie 'n grap wat nie pas by die span in wie ek ingebore is nie. Handelinge 3 vers 19, vriende, sê dit verskriklik mooi, vir u en vir my in hierdie aand. Hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer jou. Hy sê, kom tot inkeer. Wat sê hy? Hy sê, kyk vanaand na jouself, kyk binne toe, kyk in jou hart in en erken. Erken jy's 'n sondaar, erken jy's verlore, erken jy's nie reg met die Here nie. En as jy erken het, en jy sien jy's nie reg nie, hy sê, dan bekeer jy jou. Kyk dan, kom, kyk binne toe. Kom dan tot inkeer en bekeer jou. O, vriende, weet jy wat is wonderlik? Die res van hierdie versie. Hy sê, as jy jou bekeer het, as jy eerlik geword het en nie meer verskonings het met al jou planne hoe jy in die hemel wil kom nie. As jy op daardie plekje gekom het en eerlik geword het en na Jesus toe gedraai het, dan vat die Here Jesus sy bloed. Dit wat hy op Golgotha in jou plek gestort het, daar het hy jou plek gesterwe. Daar het hy in die kruis vir jou gehang. Daar in Getsemane het hy die sondebeker vir jou en vir my gedrink, sodat hy vir ons kan betaal, sodat ons gered kan word. U sien, vriende, hoor wat sê hy. Hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle. As jy gedraai het en na Jesus toe gedraai het, hoor wat sê hy. Hy sê, sodat julle sondes uitgewis kan word. O, vriende, hy vat net sy bloed en hy was my skoon. Skoon. Hy sê dit vir ons, Jesaja 1:18. Kom nou en laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Daai bloed gaan dit skoon was. Jy gaan vergifnis kry. Nee, hy gaan nie jou sonde toemaak nie. Hy gaan nie sy kop vir jou sonde wegdraai nie. Nee, dit moet weggewas word. En as jou sonde weggewas word, sê hier die teks vir ons verder, dan volg daar tye van verkoeking. Openbaring 3:20 sê, kyk ek staan en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek ingaan. Hoor nou mooi, en met hom maaltyd hou. Tye van verkoeking, sê vir my. Het jy tye van verkoeking in jou siel beleef, omdat jy die deur vir Jesus oopgemaak het, en omdat Jesus in jou lewe ingestap het, en hy jou skoon gewas het, want hy woon in 'n skoon huis. Kom dan tot inkeer, en bekeer julle. Maar vriende, ons sien verder dat die Here het 'n verdrag gesluit. God het 'n verdrag gesluit. Hy het 'n dag bepaal waarop hy hierdie wêreld in geregtigheid gaan oordeel. Sien dit vanmôre gehoor? 'n Dag bepaal. Op God se kalender is daar 'n dag. Daai dag gaan God die wêreld oordeel. Daai verdrag het hy gesluit met homself, met die hemelwesens, met die aarde en met almal op die aarde. uit 'n dag bepaal. Ons lewe nou in die tyd van genade. Nie goedkoop genade nie. Nee, vriende, duur genade. Genade gekoop op Golgotha. Genade wat maak dat as ek my tot God bekeer, hy het my getrek, hierdie genade. Hy sê die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Hierdie reddende genade. Hierdie reddende genade maak my 'n nuwe mens, maak my anders, maak my dat ek vir 'n span skree en ek skree vir daai span. Ek skree nie meer vir 'n ou span nie. Ons is in genade tyd. Wat gaan hy doen? Hy gaan hierdie wêreld in geregtigheid oordeel. Openbaring 20 vers 11 sê ons het die dode klein en groot voor God sien staan. Nou sê vers 12. Hy sê en die dode klein en groot. Jy sien vriende, klein mensies, groot mense, ou mense. Hulle staan voor God. En nou sê die Bybel iets. En die see het gegee die wat daarin is. En die dood en die doderyk het die gegee dat wat daarin is. Hy sê, en toe is die boeke geopen. En 'n ander boek is geopen. Die boek van die lewe. En die mense is geoordeel volgens wat in die boeke geskryf is. Volgens hulle werke. Volgens hoe hulle geskree het. Volgens hoe hulle gewandel het. Jy sien vriend, ek word uit genade gered, maar na my redding is daar 'n lewe wat geleef moet word. Openbaring 20 vers 15. En as dit bevind is dat jou naam nie geskryf is in die boek van die lewe nie, dan is jy in die poel van vuur gewerp. My liewe toehoorder, as jy en ek ons bly verhard, en nie vir God luister as hy sê bekeer jou nie, dan moet u en ek die gevolge van ons keuse vat as hy vir my sê, Japie, jou vervloekte, ek ken jou nie, gaan weg van my, gaan weg van my. Ek wil vir u iets illustreer. Die 18de Januarie 1955, 65 jaar gelede, gee my mama geboorte aan 'n baba seentjie en sy noem hom Jakob Koenraad Borman. En dis ek. En my papa gaan, ek is in Rhodesia gebore, en hy registreer my daar in die registers van Rhodesia. Ek is 'n burger, ek is daar gebore. Paar jaar later kom hulle terug Republiek toe, Suid-Afrika toe. En 'n tyd later, toe neem ek Suid-Afrikaanse burgerskap aan. En ek is vanaand 'n burger van Suid-Afrika, gebore in Zimbabwe, maar nou 'n burger deur aanneming het ek 'n burger van hierdie land geword. Nou wil ek dit vir illustreer. 18 Januarie 1955 gee mama geboorte aan hierdie seentjie, hierdie baba seentjie, en hy word gebore sonder God. In ongeregtigheid verlore. En so word hy groot, en so word hy groot. En so begin hy die regter van sy linkerhand onderskei, en so begin hy ook lieg. Kan vir u besig hou daarmee, vloek en al die goed. En op 'n dag is ons die Sondag aand in die kerk. My mamma se ma is die Donderdag begrawe. En daai Sondag aand in die diens sê ons plaaslike predikant, hy het ook vir ouma Hester geken, in sy blyk van simpatie wat hy met ons as familie het, sê hy vir die gehoor, as jy vanaand soos ouma Hester net gaan slaap, sy het net gaan slaap, my liewe toehoorder, en sy het nie wakker geword nie. Volgende oggend toe oupa Japie daarby haar kom, toe sy koud dood. Hy sê, as jy vanaand net so gaan slaap en môreoggend op nie wakker word nie, waar maak jy jou oë aan die ander kant van die ewigheid oop? En weet jy vriende, daai oomblik, toe weet Japie, diep in sy hart, ek is verlore. Ek gaan soos 'n klip in die hel val. As ek nie vanaand tot bekering kom, of baie gou tot bekering kom nie, en ek sterwe, is ek in die hel. Daardie aan, toe maak hierdie eenvoudige man, as 'n seun van 14, my hartsdeur vir Jesus oop. En ek nooi hom in, en hy was my, en hy maak my skoon, en hy was my met sy bloed. En hy skryf my naam in die boek van die lewe van die lam, en ek word 'n burger van Hemeland. Ek was 'n burger van hierdie sondige wêreld, maar daai aand toe ek tot bekering kom en weergebore word, toe word ek 'n burger van Hemeland. Ek word my naam ingeskrywe. Is jou naam al ingeskrywe? Is jy al 'n burger? Wanneer het dit gebeur? Waar het dit gebeur? Wat het gebeur? Kan jy vertel, hoe het jy tot bekering gekom? Daai dag, wat bepaal is, hoor mooi, daar, gaan geen prokureur of advokaat hier langs my staan, om my saak te verdedig nie. Daai dag, gaan daar nie 'n tjekkie van 10.000, rand of pula of dollar onder die tafel deurgesteek gaan word, daar na die persoon wat op die regter of op die wit troon oordeel sit. Nee, jy gaan nie. Daar gaan nie appel aangeteken word. Ek sal nie gou daar uit die tou kan spring en gaan kyk, hoorie, waar is die inkomste, waar is die binnelandse sake van die hemel? Ek wil net gaan hoor of kan hulle nie vir my ook 'n geboortesertifikaat druk. Daal kan ek hierdie beampte omkoop. Nee. Daar is nie beamptes wat omgekoop kan word nie. Want daar word nie een uitgedruk nie. Jesus is die een wat my red. Wie gaan op daai wit troon sit? Wie gaan die voorsittende beampte wees? Wie gaan die regter wees? Die Bybel sê vir ons, hy sê, God het getuienis daaraan gegee, deur 'n man hoofletter, wat hy die dood opgewek het. Wie het hy die dood opgewek? Jesus. Jesus gaan die regter wees, nie God die Vader nie. Hy sê vir ons in Johannes 5:22, hy sê, die Vader oordeel niemand nie, hy die hele oordeel aan die Seun oorgegee. Hoekom die Seun, vriende? O, hierdie is so mooi. Die Seun, Jesus weet, toe hy by jou gestaan en klop het, of jy vir hom oopgemaak het. Jesus weet, of jy hom aangeneem het, as jou verlosser en saligmaker. Jesus weet, of het hy die wedergeboorte in jou hart gedoen. Jesus weet of jy en hy vanaand in 'n verhouding met mekaar wandel. En Jesus weet die oomblik as Japie sterf en die oomblik wanneer u sterwe, of jy op daai oomblik met hom 'n verhouding het. Jesus weet. Daar's niemand beter as Jesus om te oordeel nie, want hy weet of het hy in jou lewe ingekom. Hy wat die Seun het, het die lewe. Hy wat die Seun nie het nie, het nie die lewe nie. En ek kry net die Seun as hy in my lewe inkom. En as hy inkom, dan gee hy my die lewe. Dan gee hy my die lewe. Het hy die lewe? Wanneer het hy die lewe gekry? Waar het hy die lewe gekry? Wat het gebeur daar? En lewe u vanaand soos iemand wat in hierdie span speel, wat weergebore is. Of hoor die mense jou byklanke goed doen en sê, jy vul jou belastingvorm skeef in, meneer, maar jy sê, jy is 'n kind van die Here. Daar by die werk besig moet goed, wat jy nie moet wees nie, meneer, mevrou. En dan die tragedie van dit alles. Ons lees dit daar in vers 32, die verwerping van die boodskap. Hy sê, en sommige het begin spot en gesê, ons sal jou weer hier omtrent hoor. En ek sit by, ou praatjiemaker. Ou praatjiemaker. Jy sien, vriende, het omgedraai. Hulle het vasgehou aan hulle geloof, aan hulle debatte, hulle filosofie. Hulle het nie plek gehad vir die Jesus van die Bybel in hulle lewe nie. Hoekom is Jesus vanaand nog buite? Is dit omdat jy sê ek het my kerk? Is dit omdat jy sê ek is voorgestel en ek is aangeneem? Of is dit een of ander rede wat jy vir jouself uitgedink het? Jy is so 'n goeie mens, jy doen so goed aan ander mense. Jy gee geld vir mense, jy help hulle in hulle krisisure. Maar weet jy vriende, nie een van hierdie goed is bekering of weergeboorte nie. Ek is gedoop, ek is gekerstend, sê die ou oomie vir my. Ek doen goed. Nie een van hierdie goed is in die Bybel. Maar dan lees ons, die vrede van God. Ons lees daar, maar daar was sommige manne wat hulle by Paulus aangesluit het en gelowig geword het. Daar was manne en vroue wat tot bekering gekom het. Die een vrou se naam word genoem, Damaris. Hulle het die boodskap gehoor. Hulle het omgedraai en hulle het saam met Jesus begin loop en Jesus het hulle lewe nuut gemaak. Wat 'n wonder! Jesus wil ek vanaand vir jou doen, my liewe toehoorder. As jy nie moeg vir jou dubbele lewe nie. Jy sê jy's 'n kind van die Here, maar jy doen die dinge van die duiwel. Kind van die Here, jy luister na my vanaand. Daar was 'n tyd in jou lewe dat jy gesê het hierdie goed is verkeerd, hierdie goed doen ek nie, ek is 'n kind van die Here. Maar as jy eerlik is vanaand, dan het jy dit ook al begin doen weer. Jy skree al weer vir die ander span. Die paadjie het vir jou te nou geword. Weet jy, jy kan vanaand terugkom. Kind van die Here, jy's 'n backslider. Jy het van die Here begin wegdryf. Kom terug vanaand. Maar jy wat nog nooit die Here aangeneem het nie. Jy kan vanaand. Ek wil jy help. My oom, my tannie, jy sit miskien daar op 'n bank in 'n sitkamer en jy luister. En diep in jou hart weet jy vanaand, jy het nog nooit nie. Ek weet mos, dit voel so of jou keel so 'n bietjie begin styf raak. Jy begin so benou terug word. My oom, wil jy nie so vir jou ou vroutjie kyk en vas sê? My vrou, ek het nog nie tot bekering gekom nie. Wie wat sy gaan vir jou sê, my ou man, ek ook nie. Vir julle twee in die dae op die bank, daar, jong mens, jy sit daar. Wil jy nie? My oom, jy sit iewers alleen, iewers. En dalk sit jy nog met 'n bottel brandewyn, want jy is so eensaam. Weet jy, Jesus wil daai bottel brandewyn uit jou lewe uit wegvat en hy wil dit vul met homself. Sal jy nie daar waar jy sit, soos dat daar die teks sê, kom dan tot inkeer en bekeer jou. Wil jy nie eerlik word en sê, as ek binne toe kyk, dan weet ek ek is nie reg nie. En wil jy nie vanaand omdraai nie. Vat daai ou vrou van jou se hande of daai vroutjie van jou hande, jong mens. Middeljarige man. Vat. En as jy alleen is, val daar op jou knieë en maak oop vir die koning. En begin skree en speel vir die regte span. Erken, is die eerste ding. Erken. En dan kyk jy na binnestoe en jy kry berou oor jou sonde en al jou planne wat jy tot vanaand toe gemaak het en gedink het, ek gaan met hierdie goed in die hemel ingaan. En sê vir die Here, Here, ek is so jammer. En draai om na Jesus toe. En weet jy die oomblik as jy omdraai en jy kyk na hom, daai oomblik stap hy in jou lewe in. En hy maak jou 'n nuwe mens. Hy gee vir jou die wedergeboorte. En vanaand het jy jou tweede verjaarsdag. As jy dit vanaand doen, sal jy mag die Here jou help. Kom ons bid saam. Dierbare Here, baie, baie dankie dat U op so 'n eenvoudige manier na ons toe gekom het vanaand. En dankie Heilige Gees dat U die woord van hierdie lippe van klei van my gevat en U dit daar by die ore gevat en toe vat U dit van die ore af in die hart. En nou, Heilige Gees, vra ek vir U om daai oom en tannie, daai jong mens, daai jong man, daardie middeljarige man, daardie vrou, U maak hulle eerlik. En in hierdie aand draai hulle om. En soos wat hierdie seentjie van 14 daai aand gered geword het, daar langs my bedjie en daai rondavel op die plot, Here, so red U vir daai oom daar eenkant, vir daai twee daar, vir daai een daar, vir daai een. Heilige Gees, maak hulle eerlik. En Here, gee vir hulle genade as hulle gebid het om hulle foon op te tel, hulle kinders te bel, hulle ouers te bel. En ja, Here, ook sommer vir Nardus op hierdie nommer wat op die skerm is. En vir hom sê, ons het gered geword. Of om hom te bel en te sê, help my. Ek vra dit in Jesus se naam.